电棒战。Fandaharana tolotry ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara. Dia faly indray izay miaraka aminao amin'izao fandaharana izao ary miarabanao amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'ny farany isika dia nandre mikasika ny vokatry ny ota tamintsika olombelona, tena nampalelo tokoa izany a, kanefany Andriamanitra andriamanitsika dia tsara tokoa ary izy mbola nanao zavatra hanafahana antsika amin'izany. Izay no hoentin'ny pastera Ajara Lambomanana amintsika anio, dia ny mikasika an'izany fitiavan'Andriamanitra antsika izany, mbola ho anatin'ny fampianarana ny fotomponoana amin'ny alalan'ny katesizy ihany sika, hiary isaotra azy ary sika sy angataka amin'ny fitarihany. Ry rainay tsara indrindro, dia mbola isaorana anao tokoa, mbola zahonay mandre hatrany ny fampianarana avy aminao, mandre ny teninao, ary indrindra mahafantatra hatrany tokoa ny fitiavanao. Fa Andriamanitra tena tianay ianao, na dia niodina taminao ary izahay, dia ianao mbola nanao famonjena lehibe ho anay, ary mba azahoanay tsaran'izany dia ny fanahinao masina anao ka ombanay, mba azava aminay tokoa ny fampianarana mianao anio. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no hitondrana izany vavaka izany. Amen.
Oh, faly mirabantsika rehetra indray manaraka an'izao fandarana izao izay ianarantsika ny fotomponoana kristianina amin'ny alalan'ny katekisma na ny katesizy zany, izay fomba fampianarana efa voasedra ny fotoana ampiasana fanontaniana sy valiny ary sahaza ho an'ny rehetra na ny lehibe na ny ankizy. Tamin'ny fotoana lasana isika dia niresaka ny amin'ny vokatry ny ota, ka hitantsika tamin'izany fa nanota tao amin'ny Adama avokoa ny olombelona rehetra amatarana ny ara-nofo azy, ka dia lavo niaraka tamin'ny Adama tao amin'ny fankatoavana voalohany. Hitantsika ihany koa fa vokatry ny fahalavona dia tafalatsaka tao anatin'ny toe-pahotana sy ny toe-pahoriana ny olombelona rehetra. Tsy misy olona marina isika na dia ray akoriny aza, fa mpanota sy meloka avokoa, na amin'ny toetrantsika izany na amin'ny safidintsika. Tsarontsika amin'izany fa mpikomby sy fahavalon'Andriamanitra avokoa isika rehetra izao. Mpandika ny didin'Andriamanitra isika, ary tsy misy mahatratra ny fenitry ny fahamasinana araka an'Andriamanitra. Ary izany toe-pahotantsika izany, izay tsy adikevitra, no mahalatsaka antsika anatina toe-pahoriana ihany koa. Fahavalon'Andriamanitra izay miaina eo ambany fahatezeran'Andriamanitra isika ary ianjadian'ny fahoriana amin'izao fiainana izao. Kanefa ambonin'izay dia miatra amintsika ny fahafatesana, satria fahafatesana ny tambin'ny ota araka ny Romanina toko fahenina andiny fahatelo amby roapolo. Ary izany fahafatesana izany dia fahafatesana ara-panahy voalohany indrindra, izany hoe tafasaraka amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra isika ary tsy manan-kery andray na hamantatra ny zavatra ara-panahy, fa velona midany nofo, velona midany saintsika fotsiny ihany, fa tsy misy fiheverana an'Andriamanitra. Fa izany fahafatesana izany dia fahafatesan'ny vatana ihany koa, izany hoe miamaina sy miamalazo tahaka ny ahitra ity vatantsika ity, ary tsy maintsy ho faty indray andro any araka ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Adama ao amin'ny Genesisy toko fahatelo andiny fahasivy ambin'ny folo, manao hoe fa vovoka ianao ary verina ho amin'ny vovoka indray ianao. Izany tokoa ny toetrantsika olombelona vokatry ny fahalavona. Tafalatsaka tao anatin'ny toe-pahotana sy ny toe-pahoriana isika. Vaovao ratsy sy mampalahelo tokoa izany, kanefa tsy mijanona hatreo ny tantara, fa io indrindra no miditra ny atao hoe filazantsara na vaovao mafaly, izay azontsika lazaina mihitsy fa votoatokafatry ny baiboly ray manontolo. Koa hiditra amin'ny lohahevitra lehibe manaraka amin'izao katekisma izao ary isika, izay ianarantsika ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny famonjena. Koa ny fanontaniana voalohany ao anatin'izany fizarana lehibe izany, rehefa avy nijery sika fa tafalatsaka tao anatin'ny toe-pahotana sy ny toe-pahoriana ny olombelona, ny fanontaniana voalohany dia izao manaraka izao: moa navelan'Andriamanitra ho faty tao anatin'ny toe-pahotana sy ny toe-pahoriana ve ny olombelona? Moa navelan'Andriamanitra ho faty tao anatin'ny toe-pahotana sy ny toe-pahoriana ve ny olombelona? Valiny, araka ny sitrapony sady efa hatr'izay no nifidy olona ho amin'ny fiainana mandrakizay Andriamanitra, ka nanafaka azy ireo tamin'ny toe-pahotana sy ny toe-pahoriana, ary nitondra azy ireo ho amin'ny famonjena tamin'ny alalan'ny mpanavitra iray. Araka ny sitrapony sady efa hatr'izay no nifidy olona ho amin'ny fiainana mandrakizay Andriamanitra, ka nanafaka azy ireo tamin'ny toe-pahotana sy ny toe-pahoriana, ary nitondra azy ireo ho amin'ny famonjena tamin'ny alalan'ny mpanavitra iray. Ny andinin'ny fanalahidy mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany dia ny Efesianina toko voalohany andiny fahefatra. Ny Efesianina toko voalohany andiny fahefatra izay manao hoe: araka ny ninifidianana antsika tao aminy, fontsy mbola ary ny fanorenana an'izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika. Efesianina toko voalohany andiny fahefatra: araka ny ninifidianana antsika tao aminy, fontsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika. eo ampototry ny famonjenan'ny mpanota ny fifidianan'andriamanitra. Ary izany hoe fifidianan'andriamanitra zany dia midika araka ny Efesianina toko voalohany andiny fahefatra hitantsika teo fa tsy hoe rehefa nanota ny olona zay vao ny koropaka ny saina vaaolan'andriamanitra, tsia, fa fony tsy mbola ary ny fanorenana an'izao tontolo izao. Izany hoe tsy mbola nisy zavatra ary akory na ny lanitra sy ny tany na ny olombelona no efa nifidy olona izay hovonjeny amin'izany toe-pahotana sy toe-pahoriana izany andriamanitra, ary hovonjeny ireo araka ny andiny fahenina andiny faharoambin'ny folo ary ny andiny fahefatra ambin'ny folo amin'izany Efesianina toko voalohany izany, hovonjeny ireo olo ireo mba ho fiderana ny voninahiny. Koa araka izany dia tsy navelan'andriamanitra ho faty tao aminatin'ny toe-pahotany sy ny toe-pahoriany ny olona, fa efatra amin'izay, eny, talohana arin' izao tontolo izao aza no efa nanomana famonjena ho an'ireo olom-boafidy ny andriamanitra. Mbola ho amafisin'ny Paoly tsara izany ao amin'ny Tesalônianina faharoa toko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo. Tesalônianina faharoa toko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo raha milaza tamin'ireo mpino tany Tesalônika izy fa andriamanitra efa nifidy anareo hatramin'ny voalohany mba hahazo famonjena. Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin'ny voalohany mba hahazo famonjena, izany hoe fikasan'andriamanitra efatr'izay izany ny amonjen'ireo olona izay efa nofidiany rahateo. Koa hitantsika avy amin'izany fa planina sy safidin'andriamanitra samirery ao anatin'ny fiandrianany tanteraka ny famonjena. Izy no efa nisafidy ny olona tsirairay avy izay tiany hovonjena, ary izany safidiny izany dia tsy miankina na amin'inona na amin'inona akoatra ny sitrapony tenany rery ihany, ary tsy misy olona ahasakana izany fikasana izany na koa hanometsiny na hanadina azy ny amin'izany safidiny izany. Izay no mahandriamanitra azy. Ary eo amin'ny Romanina toko fahasivy andiny fahavalo ambin'ny folo, Romanina toko fahasivy andiny fahavalo ambin'ny folo dia manazava tsara i Paoly momba ny fiandrianan'io andriamanitra io amin'ny famonjena fa izay tiany hamindrana fo no hamindrany fo, ary izay tiany ho hamafinina fo no hamafininy fo. Ary araka ny nolazainy eo amin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo amin'io toko io any Romanina toko fahasivy mikasika ny fifidianana dia lazainy fa tsy avy amin'izay maniry na avy amin'izay miazakazaka izany fa avy amin'andriamanitra izay mianitra. Midika ve izany fa mizatavan'olona andriamanitra? Midika ve izany fa tsy marin'andriamanitra? Tsia, satria tadidio tsara fa tsy misy olona na dia ray akoriny aza ka mendrika ny hovonjen'andriamanitra, fa raha ny marina dia mendrika ny fahatezerany sy ny fanamelohany avokoa isika rehetra izao. Kanefa noho ny fitiavany ary amin'ny fahasoavany irery ihany izay tsy miankina na amin'inona na amin'inona dia ny safidy ny amonjy olona ho amin'ny famonjen'andriamanitra tao anatin'ny fiandrianany tanteraka. Ary araka ny hitantsika tao amin'ny Romanina toko fahasivy teo dia fiantrany izany. Koa tsy zavatra izay mendrika sy azo takiana ho an'ny olombelona rehetra izany ny famonjena, fa ampianarin'ny Baiboly antsika fa famondram-po izy io, fa fiantrana izy io, fa fahasoavan'andriamanitra irery ihany izy io, ary izay tian'andriamanitra hamindrana fo no hamindrany fo. Ary eo amin'ny Romanina toko fahavalo andiny fahasivy ambyroapolo sy fahatelopolo, Romanina toko fahavalo andiny fahasivy ambyroapolo sy fahatelopolo dia milaza izany planin'andriamanitra ho famonjenareo olom-boafidiny izany i Paoly raha milaza hoe satria izay fantatr'andriamanitra mialoha no notendreny, ary izay notendreny mialoha no nantsony koa, izay nantsony no nohamariny koa, ary izay nohamariny no nomeny voninahitra koa. Koa afaka mahazo antoka izany isika fa satria manana ny fiandrianana rehetra andriamanitra dia tsy maintsy ho tonga amin'ny famonjena ireo olom-boafidiny izay efa notendreny ho amin'izany. Ireo izay fantany meloha izay le fifidianana, ireo no notendreny ho amin'ny famonjena. Ary ireo olona notendreny ireo dia antsony ka tsy maintsy hanatona azy. Ary rehefa tonga amin'ny finoana ireo olona ireo dia nohamarinina, izany hoe tonga olo-marina eo masiny fa tsy olombeloka intsony. Ary rehefa nohamarinina ireo dia nomeny voninahitra, izay manondro ny famonjena tanteraka an'ireo olom-boafidin'ireo amin'ny andro avy, kanefa resahan'ny Paoly toy ny zavatra efa lasa izy eto mba hanehoany maromarina fa rehefa mikasa Andriamanitra dia toy ny efa tanteraka sahady izany na dia mbola amin'ny andro avy aza vao iseho. Dia inoko fa mety anontany ianao ankehitriny hoe ity izao izay mpanoto ity ve mba olom-boafidin'Andriamanitra? Ry namako, ny safidin'Andriamanitra dia izy rery ihany no mahafantatra an'izany. Ny Tompo mahalala ny azy, hony Timoty faharotoko faharoa andiny fahasivy ambin'ny folo. Koa ny fanontaniana tokony hapetraka ao amin'ny tenanao dia tsy hoe nofidian'Andriamanitra ve aho, fa ny hoe efa namaly manokana tamin'ny finoana ny antson'Andriamanitra ho amin'ny famonjena ve aho tamin'ny filazantsara na ny vaovao mahafaly izay efa notoriana tamiko? Satria tokoa tamin'ny alalan'ny mpanavitra iray izay mpanavitra tokana no hitondran'Andriamanitra ireo olom-boafidiny ho amin'ny famonjena ary ny votoatikafatry ny filazantsara na ny vaovao mahafaly dia momba n'io mpanavitra io. Koa ny fanontaniana manaraka ary dia ny hoe iza no ilay mpanavitra ireo olom-boafidin'Andriamanitra? Iza no ilay mpanavitra ireo olom-boafidin'Andriamanitra? Valiny, ny ihany mpanavitra ireo olom-boafidin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy, izay na dia zanak'Andriamanitra mandrakizay aza dia tonga olombelona, ka noho izany dia sady Andriamanitra no olona izy, manana ireo toetra roa miavaka tsara ireo ao amin'ny tena iray ihany ho mandrakizay. Averiko izay valim-panontaniana izay, izay somary lavaka nefa mifono hevi-dehibe fahamarinana fototra mikasika an'ilay mpanavitra dia Jesosy Kristy. Ny ihany mpanavitra ireo olom-boafidin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy, izay na dia zanak'Andriamanitra mandrakizay aza dia tonga olombelona, ka noho izany dia sady Andriamanitra no olona izy, manana ireo toetra roa miavaka tsara ireo ao amin'ny tena iray ihany ho mandrakizay. Ny andinin'ny fanalahidy mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany dia ny Timoty voalohany toko faharoa andiny fahadimy. Timoty voalohany toko faharoa andiny fahadimy manao hoe: fa iray Andriamanitra ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Jesosy Kristy izay olona. Timoty voalohany toko faharoa andiny fahadimy: fa iray Andriamanitra ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy izay olona. Ilay valim-panontaniana teo, raha manontanintsika hoe iza no ilay mpanavitra ireo olom-boafidin'Andriamanitra, dia ny hoe ny ihany mpanavitra ireo olom-boafidin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy, izay na dia zanak'Andriamanitra mandrakizay aza dia tonga olombelona, ka noho izany dia sady Andriamanitra no olona izy, manana ireo toetra roa miavaka tsara ireo ao amin'ny tena iray ihany ho mandrakizay. Koa tokana fa tsy misy maro ilay mpanavitra no manan'Andriamanitra ho an'ireo olom-boafidiny dia Jesosy Kristy, izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahavalo. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahavalo: fa vovono atramina norenana izao tontolo izao, izany hoe efa fikasan'Andriamanitra telo izay iray hatr'izay ny famonjenan'ireo olom-boafidy amin'ny alalan'Andriamanitra zanaka dia Jesosy Kristy, izay tonga olombelona ka hanolotra ny aina ho avitra isolony maro, araka ny marika toko fafolo andiny fa dimy ambefapolo. Koa aokary ho fantatsika tsara fa tsy misy lalana hafa ahazona ny famonjena, ary tsy misy fomba hafa izay mety hanafaka ny olona amin'ny toe-pahotana sy ny toe-pahoriana misy azy, fa tokana ihany ilay mpanavitra ireo olom-boafidin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Izy no efa nilaza ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny fahenina, Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny fahenina, fa izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Torak'izany koa ny asan'ny apôstôly toko faefatra andiny faharoambin'ny folo, asan'ny apôstôly toko faefatra andiny faharoambin'ny folo, izay milaza fa tsy misy famonjena avy amin'ny hafa na iza na iza, satria tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay azontsika famonjena. Ary indrindra ny Timoty voalohany toko faharoa andiny fahadimy, izay andiny fanalahidy hitantsika teo, izay milaza fa iray Andriamanitra ary iray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy izay olona. Ary tena zava-dehibe loatra izany fanambarana izany, fa tsy misy afa-tsy iray ihany no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, anankiray ihany no mahafeny ny fepetra hanalalana ny olona amin'Andriamanitra, anankiray ihany no afaka hampiavana indray, izany hoe hamitrana indray ny fiavanana amin'Andriamanitra sy ny olona izay simba noho ny fahotan'ny olona. Tsy ny razana no afaka hanalalana ny olona amin'Andriamanitra, tsy ireo olo-masina any an-danitra no afaka hanalalana ny olona amin'Andriamanitra, tsy anjely na koa izay milaza ny tenany ho mpaminany, na izy izy na iza, no afaka hanalalana ny olona amin'Andriamanitra. Tsy misy mahafeno ny fepetra ireo rehetraireo, fa iray ihany no antonona ho mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Jesosy Kristy, satria tena Andriamanitra izy kanefa tonga nofo ka tena olombelona ihany koa. Jesosy irery ihany no sady Andriamanitra n'olombelona, toetra roa miavaka tsara ao amin'ny tenana persona iray, ka afaka hanalalana ny olona amin'Andriamanitra, hamitrana indray ilay fiavanana izay efa tapaka teo amin'Andriamanitra sy ny olona noho ny fahotan'ny olona. Koa noho izany indrindra ry namana, dia aokasika afoy izay rehetra iverintsika fa lalana azona famonjena ho an'ny fanahyntsika kanefa tsy izy. Aza miankina aminazy boboka ny oabolana toko faefatra ambin'ny folo, oabolana toko faefatra ambin'ny folo andiny faharoambin'ny folo, dia milaza fa misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana mivarina amin'ny fahafatesana no hiafarany. Ary Jesosy koa dia nampianatra ao amin'ny Matio toko fafito andiny fahatelo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo, Matio toko fafito andiny fahatelo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo, fa midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro no miditra any, fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Eny, ety ny vavahady ary tery ny lalana, satria tokana iray ihany izany lalana izany dia Jesosy Kristy, izay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalany hoy izy. Izy irery ihany no mpanavitra ireo olom-boafidin'Andriamanitra, satria izy irery ihany no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, satria izy dia sady Andriamanitra no olona. Koa aoka ho amin'i Jesosy irery ihany no iantefany finoanao, aoka ho izy irery ihany no iankinanao fa afaka monjy ny fanahinao, ka amitrana indray ny fiavananao amin'Andriamanitra, satria ho hitantsika amin'ny fandaharana manaraka tokoa fa izy Jesosy irery ihany no afaka mamonjy anao amin'ny toe-pahotana sy ny toe-pahoriana misy anao. Koa manome fotoananao amin'ny manaraka indray ary raha sitrapon'Andriamanitra fa hamakafaka bebe kokoa izany fanavotana nataon'i Jesosy Kristy izany isika.
Tia tu lucha, eu
Sotranao nanaraka amin'ny fandaharana ary isaorantsika koa pastera Jaralambo Manana izay nitondra an'izany fampianarana izany. Raha te hiresaka amin'ny vatana aminy ianao dia azonao atao ny miantso azy amin'izao nimero izao 034 49 809 46. Raha te hifandray ny vatana aminay mpamokatra amin'ny fandaharana kosa ianao na mitady ny CD na mitady fampianarana soratra masina dia antsoi ny 033 14 817 90 na ny 034 47 887 11. Azonao atao koa mifandrayanay amin'ny mail fpb.svm@gmail.com. Azonao atao koa ny manatona ny vatana ny edisiona vaovao Mahafaly ao Antsahabe ampitan'ny Kinela. Dia ny tompony hitahanao lalandava mandra-piona indray ary amin'ny fandaharana manaraka. Natolotry ny fiangonana batista biblika no teo teny fiainana, teny mpamonjena.